Pāvels Filips ir jau piektais Moldovas premjerministrs pēdējā gada laikā. Parlaments viņu apstiprināja janvārī un nekavējoties izcēlās masu protestu, kuros galvaspilsētā Kišinevā piedalījās vairāki 10 000 cilvēku. Moldova ir viena no nabadzīgākajām Eiropas valstīm. Tā ir Eiropas Savienības Austrumu partnerības valsts, kuras valdība pēdējos gados deklarējusi prorietumniecisku kursu par nepatiku Krievijai, kurai valstī joprojām ir nozīmīga ietekme. Valftīla demonstrācijas periodiski notikušas jau vairākus mēnešus pēc tam, kad 2014. Gadā no trim Moldovas bankām bez pēdām pazuda vairāk nekā 1 miljārds ASV dolāru. Tas ir 8. Daļa valsts iekšzemes koprodukta. Protestētāji pieprasījuši caurskatām efektīvu izmeklēšanu un jaunas vēlēšanas. Pēc Pāvela Filipa iecelšanas premjera amatā demonstranti paziņoja, ka jaunā valdība, kurā ir tās pašas partijas, kas iepriekšējā, nepārtrauks līdšanai varas pārstāvju korupciju un ka kopš 2009. Gada pie varas esošās proeiropeiskās partijas nav spējušas ieviest nepieciešamās reformas. Vizītes laikā pirmdien un otrdien Briselē premjers Pāvels Filips ar Eiropas Savienības augstākajām amatpersonām apsprieda līdz šim panākto problemātiskos punktus un tālāko rīcību. Moldovas parlaments februāra nogalē balsojumā apstiprināja, ka valsts apņēmusies turpināt proeiropeisko ceļu, bet premjers Filips pirms mēneša paziņoja, ka galvenais uzdevums ir atgūt iekavēto ar Eiropas Savienību noslēgtā asociācijas līguma izpildē. Viņš norādīja, ka visa pagājušā gada laikā valdība izskatīšanai parlamentā iesniegusi tikai 3. Daļu likumprojektu 32 no 100, kuras nepieciešams pieņemt saskaņā ar asociācijas vienošanos. Pēc tikšanās ar Moldovas premjeru Briselē, Eiropas Savienības augstākā pārstāve ārlietās Federika Mogherini paziņoja, ka kopiena turpinās atbalstīt reformas Moldovā un tās eiro integrācijas centienus, bet vienlaiks uzsvēra, ka Moldovas valdībai jārīkojas ne tikai vārdos, bet arī darbos.
I think this is the main political outcome of our meeting, a common assessment.
Domāju, ka mūsu tikšanās galvenais rezultāts ir kopīgs novērtējums un kopīga griba pāriet uz līdz šim panāktā īstenošana darbos. Mēs vienojāmies par to, cik svarīgi ir pastiprināt galvenās politiskās un ekonomiskās reformas Moldovā. It īpaši svarīgi ir valsts institūciju depolitizācija, cīņa pret sistemātisko korupciju, krāpšanos izmeklēšana banku sektorā, tieslietu un banku sektora reformēšana. Tas vispirmām kārtām ir Moldovas pilsoņu interesēs.
Moldovas premjers Filips atzina, ka valdība ir zaudējusi iedzīvotāju uzticību, bet uzstāja, ka tā ir apņēmusies pierādīt, ka veido stingru pamatu pārmaiņām.
Mēs ļoti nopietni attiecamies pret mūsu valsts reformēšanu sistemātiskā un reālā veidā. Mēs vēlamies īstenot dzīvē likumus, ko esam pieņēmuši, jo tikai tādā veidā mēs spēsim atgūt mūsu valsts iedzīvotāju uzticību.
Vēlāk Briselē Eiropas komisijas pārstāve Maja Kociančiča preses konferencē savukārt noraidīja vērtējumus, ka Eiropas Savienība nav pietiekami stingra mudinājumos Moldovas valdībai ieviest reformas.
Fight against systemic corruption is among key priorities for the country. This has been
Cīņa pret sistēmisko korupciju ir starp galvenajām prioritātēm Moldovai, to mēs esam skaidri pateikuši. Un šobrīd daļa Eiropas Savienības fonda naudas Moldovai ir iesaldēta, līdz prasības būs praktiski izpildītas. Bet runājot par banku krīzi, mēs kopš paša sākuma esam uzstājuši uz pilnīgu izmeklēšanu, un tas ir saistīts ar galvenajām reformām, kas ir jāievieš.
Priorities in terms of reforms that need to take place.
Noslēgumā jāpiebilst, ka iedzīvotāju neapmierinātību un politisko krīzi varētu mīkstināt Moldovas konstitucionālās tiesas pirms pāris nedēļām pieņemtais lēmums, ka valstī jāatgriežas pie tautas vēlēta prezidenta, kā tas bija 90. Gados, līdz parlaments prezidenta vēlēšanas tiesības pārņēma savās rokās. Tādā veidā izpildīta daļa protestētāju prasību, un tiesas priekšsēdētājs atzina, ka tas atbilst pilsoņu vēlmēm un centieniem novērst politiskās krīzes nākotnē. Pašreizējā prezidenta Nikolai Timofti termiņš, starp citu, beidzas jaunākam nedēļ. Gins Amoliņš, Latvijas radio.